Domnule Ghinea, v-am invitat în studioul Europei Libere pentru a vorbi despre aceste acțiuni de protest maraton în inima Chișinăului. Cei care protestează spun că luptă pentru că vor să trăiască într-o țară fără corupți. Ceva mai devreme, secretarul general al Consiliului Europei declara că Moldova ar fi un stat aflat pe marginea prăpastiei, capturat de către oligarhi. Credeți că aceste revendicări pe care le înaintează protestatarii sunt realiste pentru acest moment?
E normal să își dorească o viață mai bună și să vadă rezultate concrete în lupta cu corupția. Eu am fost la mai multe manifestații de protest în viața mea și în București, dar și în 2009 la Chișinău și la Kiev. Mi s-a întâmplat datorită jobului să merg. De obicei, lumea este mai populistă, mai radicală decât am vrea noi care lucrăm pe proiecte și nu trebuie să cerem de la acești oameni o platformă politică așa completă cap-coadă. Ei sunt acolo să manifeste o nemulțumire și asta fac.
Cum o traduceți dumneavoastră această nemulțumire?
În primul rând o să traducă politicienii, fie politicienii actuali, fie noi forțe politice. Paradoxul în Moldova este că, spre deosebire de un stat care nu are probleme identitare și geopolitice pe care le aveți dumneavoastră, deci într-un stat normal, să-i spunem, fără să vreau să spun că Moldova nu e o țară normală, pur și simplu are probleme altre decât majoritatea statelor, într-o țară normală, atunci când o putere este delegitimată, vin alții. În Moldova aveți acest mare paradox că acești alții sunt mai răi sau ar deturna țara spre o altă traiectorie geopolitică și atunci trebuie găsită o soluție de răspuns la aceste nemulțumiri legitime, dar în cadrul unui proiect pro-european. Și aceasta este marea problemă. O miză este partidul domnului Leancă, să vedem cum se mișcă. O altă miză, din forțele care apar, s-ar putea să apară și altele, cele pe care le vedem, este dacă această mișcare, da, va căpăta sau nu valențe politice.
Dar trebuie să se transforme într-un partid politic.
Eu nu pot să vin în afară să dau asemenea recomandări.
Ce se întâmplă într-un caz și în altul? Când s-ar transforma într-o formațiune politică și când ar rămâne doar platforma unei mișcări care să facă presiune asupra guvernanților?
Păi asta este problema, că o platformă doar civică nu are până la urmă o finalitate. Oamenii ăștia trebuie să intre pe terenul de joc și trebuie să treacă testul popularității electorale. Pentru că dacă intrăm doar într-o logică cine aduce mai mulți oameni în stradă, ok, este bine o săptămână, este bine o a doua săptămână, a treia săptămână, dar apoi se poate deraia. Se poate deraia și spre Dodon, care s-ar putea să fie capabil să aducă mai mulți oameni în stradă. S-ar putea să deraieze în multe alte direcții necunoscute. Deci, sfatul meu ar fi să încerce să canalizeze această energie populară într-o mișcare politică.
Deci, deocamdată nimeni nu poate spune clar cum și cu ce se vor încheia aceste proteste din inima Chișinăului, iar unii se tem de anumite confruntări, provocări.
Da, sper să nu se ajungă acolo, pentru că până la urmă Moldova, cu toate problemele ei, are un palmares bun în regiunea în care se află. Știu că sună paradoxal să spun eu asta.
S-a banalizat noțiunea de poveste, de succes, istorie,
dar nu
de
la
succes.
Asta mă refer. Deși și aia, simplu fapt că ați finalizat primii acorduri de asociere, că este singura țară care s-a ridicat vizele, sunt chestiuni concrete. Dar dacă ne uităm la regiunea cu care se compară de obicei Moldova, fosta Uniune Sovietică, Moldova a reușit să schimbe puterea în mai multe rânduri prin alegeri democratice. Ceea ce este un mare punct, o mare bilă albă la care nu trebuie să renunțăm. Nu trebuie să lăsăm violența de stradă să ducă la schimbări de guvern, pentru că apoi intrăm pe o pantă pe care nu se știe unde ajungi. Poți să ajungi în Belarus, poți să ajungi în putinism, poți să ajungi în anarhie. Să nu aruncăm și copilul odată cu apa din scăldătoare, cum spune un proverb românesc.
Între timp se activizează și forțele de stânga din Republica Moldova, considerate forțe pro-Rusie. Poate Kremlinul să încerce să deturneze acțiunile pașnice de protest?
Poate. Problema este că cei percepuți ca oamenii Kremlinului sunt blocați acolo electoral la un anumit gen de oameni. În Chișinău nu au avut succes la primărie, deci cred că până la tot în zona electoratului pro-european este răspunsul. Cât se va agita Dodon și Usatii, ei își fac treaba lor. Important este ce se va găsi de cealaltă
parte. Dar se contrapun protestele mișcării, da, cu protestele pe care le-au anunțat domnul Dodon și domnul Usatii.
văd că este o coincidență de timp, nu văd o...
Și locații.
Nu văd o coordonare, ba din potrivă, văd un fel de concurență și dau așa coate și zic, eu aduc mai mulți oameni, ba eu aduc mai mulți oameni, ceea ce este bine. Este
păi
bine
asta ar putea să aducă confruntare între o parte și cealaltă?
Văd că poliția este capabilă să țină sub control, am văzut forțele din piață, uneori par a fi mai mulți polițiști decât manifestanți și sper să fie capabil să controleze situația, fără însă a trece la brutalități. Să nu uităm că la Kiev, momentul în care Ianukovici a pierdut partida a fost când a încercat să intre brutal peste oameni.
Coaliția de guvernare, Alianța pentru Integrare European 3, are un număr minim necesar de voturi în legislativul de la Chișinău, 51 din 101 de mandate pentru a aproba legi. Urmează să mai fie ales și șeful statului în primăvară de către Parlament dacă nu se modifică legea privind alegerea președintelui țării. La ce gând vă duce acest număr minim de deputați în această coaliție de guvernare?
Pe lângă acest număr minim mai este și atmosfera de depresie prin care trece guvernarea, pentru că această delegitimare, scandalul miliardului de euro, protestele, i-au pus cumva cu spatele la perete. Paradoxul este că este un moment bun pentru reforme. M-am întâlnit cu politicieni, cu experți din administrație, cu oameni din ONG-uri aici. Se simte un fel de disperare pe ultima sută de metri să se salveze ce se mai poate salva. Și asta este paradoxul. Se vorbește de grupuri de lucru la Parlament împreună cu guvernul să se facă un fel de prioritizare legilor care e nevoie să se adopte pentru reforma în justiție, pentru implementarea acordului de asociere și este un moment slab pentru politicieni.
Și duce către un guvern minoritar. Dacă mai pleacă cineva din ăștia 51, vă dați
cred
seama?
Cred că știu și ei asta. Cred că o știu și ei că depind unii de alții și trebuie să arate că se poate face ceva. De asta spun, este un moment bun acum. Sper să nu, dacă vrem să intrăm în amănunte pe diverse domenii legislative, sper, de exemplu, pe anticorupție, să nu asistăm la noi schimbări majore instituționale. Aud că se vorbește de unificarea CNA cu CNI, de pildă, ceea ce este o metodă perfectă de a nu face nimic, de fapt. Atunci când toată lumea cere rezultate și te-a pus să schimbi instituțiile, este dovadă că, de fapt, nu vrei să faci ceva. Sunt niște instituții care au o experiență lor și trebuie schimbate chestiunile care nu merg cu ele. Nu să schimbăm totul, să luăm de la zero. Noi, de pildă, am contribuit, noi, Centrul Român de Politici Europene, la scrierea acelor legi privitoare la declarațiile de avere, la conflictele de interese și la reforma Comisiei Naționale de Integritate. Ministerul de Justiție a acceptat, fostul ministru a acceptat propunerile noastre și n-au trecut în guvern până la urmă, dar acele 3 propuneri de legi au capacitatea ca pe acea bucățică mică privitoare la AVE care este și la controlul demnitarilor care este vitală pentru încrederea oamenilor în sistemul politic, acele 3 proiecte de legi rămân valabile. Cine vrea să demonstreze că are voință politică să se miște cu anticorupția de Moldova, le poate adopta. Este un test simplu. Dacă mai vreți o recomandare așa ca să rămână pentru cine ne aude, este problema de concurență între Procuratura Anticorupție și CNA. Aia se poate rezolva. Se pot rezolva asperitățile dintre colaborantele acestei instituții, dar nu o luăm de la zero. A unit toate aceste instituții fără a fi clar de ce, înseamnă să trage apa peste ce ai făcut în ultimii 5 ani.
Domnule Ghine, dumneavoastră ați vorbit despre voință politică. Alții mai adaugă și depolitizarea instituțiilor de drept, pentru că șefii lor au fost puși în funcție în baza algoritmului politic și se zice că asta ar juca fiesta. Chiar credeți că în lupta cu flagelul corupției vor fi și învingători? Vor fi trimiși cineva la pușcărie, așa cum se întâmplă peste Prut, din rândul celor care au încălcat legea? Miniștri, deputați?
Dacă nu speram asta, nu ne mai ajutam nici în România. Și în România, în 2002, eram într-o situație în care schimbaseră instituții peste instituții, dădaseră în legi peste legi, dar nu erau rezultate. Sunt două condiții. Unul, să ai o croială instituțională bună. Și doi, să ai oameni buni în fruntea acestor instituții. În Moldova poți să spui că pe la jumătatea drumului s-au oprit cu amândouă. Croiala instituțională există, dar nu este deloc cum ar trebui să fie. Au fost făcute instituții speciale, Procuratura Anticorupție, CNA, CNI, doar că au fost făcute fără dinți. Apoi nici oamenii care au fost puși acolo nu au curajul necesar să rupă gura târgului, ca să zic așa, să aibă acel curaj de samurai care să spună am fost pus într-un job, îmi fac treaba până la capăt, dacă mor da afară, mor da. Însă, vedeți că politicienii plătesc. Politicienii au numit pe acești oameni acolo și dacă ei ar fi numiți niște procurori eficienți, nu sunt eficienți, politicienii să plătească pentru că i-au numit. Și atunci poate că le trece cheful să mai numească ei șefii de procuratură și șefii de CNI, pentru că oamenii spun, domnule, ați făcut instituțiile astea, dăm bani pentru ele, sunt bugetari, de ce nu funcționează? Cine se dă vină? Politicienul pentru că i-a numit. Ai vrut să-i numești tu ca politician, acum plătești electoral pentru că ai făcut asta.
La Chișinău a ajuns un procuror european, ce drept tot de peste prut, doar cu atribuții de consultant. E mai mult o încărcătură simbolică sau chiar de aici începe lupta adevărată împotriva corupției?
Doamna Mariana Alexandru, care a fost trimisă, a fost un procuror de neaperformant. A lucrat la celebrul dosar Năstase. Că până la urmă s-a supărat cu șefii de acolo și a plecat din instituție, este altă poveste, dar nu trebuie să uităm meritele oamenilor. Însă nu vreau de la un consultant să aveți așteptări exagerate, pentru că nu consultantul face dosare. Ce poate să spună doamna Alexandru, Institutul Anticorupție din Moldova, am spus și noi în diverse rapoarte. Problemele se știu. Deci eu sper ca politicienii din Moldova să nu încearcă să folosească prezența ei aici ca un element de manipulare și oamenii să aibă așteptări realiste. Nu vine altcineva să facă dosare. Sau dacă vrem să facem asta, haideți să o spunem, să vină DNA-ul și în Moldova, da. Ca atare, nu doar un simplu consultant.
Protestatarii cer demisii. Demisii în lanț, în opinia lor, a celor figuri politice care se fac vinovate că a dispărut miliardul din Republica Moldova. Deocamdată și-a anunțat demisia guvernatorul Băncii Naționale, dar aici și scârbă și bucurie pentru că nu se negociază deocamdată un acord cu FMI. Și atunci Republica Moldova ar putea să se confrunte încă cu multe alte mari probleme, să achite salarii, pensii. Dumneavoastră ce credeți despre inexistența unui acord între Guvernul Moldovei și FMI?
Este tot în aceeași paradigmă despre care spuneam mai devreme. Este un moment bun de făcut presiuni pentru reforme. Eu cred că dacă vin ONG-urile cu niște propuneri coerente pe legislația anticorupție, politicienii le vor apropa. Cred că dacă delegația Comisiei Europeană de aici, de la Chișinău, va insista pe legile la care am lucrat și noi și alte legi bune, vor fi aprobate. FMI-ul, care este până la urmă un colac de salvare pentru economie, trebuie să vină cu un program foarte clar și urmărit apoi în amănunt de deschiderea economiei. Problema cu băncile și problema cu economia în general la Moldova este că este o economie mică și închisă. Dacă vă uitați, pe fiecare sector economic în parte există câteva firme care controlează
monopoliste.
Problema cu băncile a fost un jaf, dar acest jaf a venit pe fondul unui sistem bancar în care investitorii mari occidentali nu au venit, sau dacă au încercat să vină, au fost respinși, prin mijloace politice, în ideea că să avem bănci moldovenești. Ce a însemnat până la urmă bănci moldovenești? Au însemnat bănci jefuite de politicieni moldoveni în colaborare cu investitorii mai degrabă fictivi din Rusia. Și aici pot să spun că România este un exemplu bun. Și noi în anii 90 am încercat să ne protejăm băncile. Au venit câteva falimente, Bancorex, Banca Agricolă, și am spus, domnule, nu mai putem. Nu putem să fie sistemul bancar o vacă de mulți pentru politicieni. Dați-le drumul. Și integrarea europeană ne-a ajutat. În momentul ăsta avem 70% din capitalul bancar din România deținut de italieni, austrieci, care nu pot fi manipulați. Sunt Raiffeisen Bank, UniCredit, nu vreau să dau nume
să fac.
Capitalul străin face bine atunci când vrei stabilitate. Cred că asta ar trebui să se întâmple și în Moldova. A vrut Berdu să ia acțiuni la Victoria Bank, nu l-au lăsat. De ce? Care este interesul dumneavoastră în calitate de contribuabil moldovean ca Victoria Bank să fie deținută de niște no-names de undeva? Problema asta cu băncile este foarte vizibilă acum pentru că a fost scandalul, dar dacă te uiți pe alte sectoare economice, toate același modelul le produc. Fie sunt întreprinderi de stat care de fapt sunt folosite pentru ca bancă de cash flow pentru diversi politicieni sau diversi oameni de afaceri conectați politic și atunci spunem, nu vrem să privatizăm ca să fie întreprinderi de stat, însemnând ei care le controlează. Fie pur și simplu sunt companii private care prin mijloace administrativ-politice controlează piața și nu dau drumul la investitori. Ce aș face eu dacă aș fi FMI și Guvernul României chiar? Ar fi să fiu foarte atent la aceste aspecte. Adică vă dăm bani, vă salvăm, dar deschideți piața pentru Dumnezeu. Lăsați economia să respire. România, de pildă, ar trebui să conecteze asistența pe care o oferă Moldovei.
Dar astea 150 de milioane de euro pe care le-a oferit Guvernul României, Republicii Moldova, s-a făcut ca un gest frățesc? Pentru că unii cred că și aici este implicat politicul și miroasea politică.
E un gest frățesc și cred că lecția pe care trebuie să o trageți în Moldova din povestea asta este că atunci când vă este rău, doar pe România vă puteți baza. Este o legătură sentimentală care trece dincolo de realitatea economică. Cam așa se întâmplă lucrurile atunci când nu apuci oportunitățile, lumea uită de tine. Cu România nu uită de tine, că avem această legătură sentimentală. Dar ce am să spun, nu ar trebui să fim sentimentali până la fi pompălăi. Pentru că ce se întâmplă cu România este că, și nu numai cu România, și cu europenii în general, europenii dau bani Moldovei, bani de asistență, de reforme și așa mai departe, dar când este vorba de privatizări, de investiții, te trezești cu un investitor rus din Siberia, că ți-a aeroportul Chișinău, ceea ce este inacceptabil. Ce ar trebui să facă guvernul României ar fi să spun, ok, e un moment greu pentru voi, vă dăm această asistență, dar hai să vedem cum o folosim pentru a conecta economia Moldovei cu economia Europei, deci a României. Să vindem pachete de acțiuni la Mold Electric către Transelectrica. Vrem conexiune, interconectare a rețelelor energetice? Transelectrica este o companie care are nevoie să știe că va putea să vândă energie aici dacă bagă 120 de milioane de euro ca să construiască stația back-to-back și linia la Isaccea Vulcănești și Vulcănești-Chișinău. Dar pentru că nu poți să ceri unei companii care este listată la bursă, companie românească, Transelectrica, care este majoritară de stat, dar are și acționari privați, du-te în Moldova și dă-te 120 de milioane, că vedem noi după aceea ce se întâmplă cu banii ăștia. Nu. 120 de milioane de euro, dar cu o participare în acționariatul Mold Electrica, pentru a fi sigur că după aia putem să vindem aici, pentru că altfel pățim cum.
Vedeți că deocamdată nu a fost pus în funcțiune totală nici gazoductul Iași-Ungheni și asta iarăși ridică multe semne de întrebare. Dacă se investește și se decide la modul serios, atunci ar trebui lucrul să fie făcut până la capăt.
Aici sunt mai optimist, pentru că am informații. Studiul de fezabilitate este gata. Un împrumut de la BERD este ca
negociat
și făcut. Acum, vedeți, când se vorbește de energie și de securitatea aprovizionării cu energie, avem acest paradox. Poți să ai situații, și nu numai Moldova, în care o infrastructură folosește numai dacă o ai, nu trebuie să o folosești. Simplu fapt că ai posibilitatea alternativă de aprovizionare te ajută în negocierile cu Gazprom. Paradoxul comercial este următorul. Cine plătește pentru o infrastructură care nu este folosită? Și aici trebuie să luați dumneavoastră în Moldova o decizie importantă, pentru că dacă vrei să scapi de dependența de un singur furnizor, trebuie să fii dispus să plătești. Nu neapărat să pui bani pe masă, dar să dai o garanție de cumpărare a unor resurse energetice, de pildă. Altfel, Moldova este într-un paradox complet. Este 100% dependentă de câte un singur furnizor, de gaze Gazprom și de electricitate de centrala de la Ciurgan din Transnistria, ceea ce tot înseamnă că ești dependent 100% de unii care ești într-un conflict armat, de fapt. Trebuie să căutăm soluții să ieșiți în această situație. Cum căutăm soluții? Cu regret vă spun că eu văd mai multă deschidere în România decât în Moldova pe chestiunea asta. Adică mai mult interes văd la Transelectrica să vină să investească în Moldova decât la Mold Electrica. Văd acest paradox. Politicienii români și moldoveni se întâlnesc, semnează acordul, dau declarație, este totul bine, apoi că se ajunge în discuție la companii, brusc se rupe filmul,
se
pentru că de la Mold Electrica nu se mișcă oamenii. Așa nu mai merge, au mers mulți ani și revin la ideea mea. Ar trebui să știm foarte clar ce vrem cu acești bani. Este un ajutor frățesc pe care îl dăm Moldovei. Haideți să vedem cum putem să facem. Nu neapărat că să ne dea Moldova ceva nouă, ci să ne asigurăm că are efecte pe termen lung.
Domn Ghineș, ca să concluzionăm, vreau să vă întreb totuși cu ce ar trebui să se termine aceste proteste din Piața Mare Adunării Naționale de la Chișinău?
Cu niște partide politice pro-europene noi.
Discuția dintre protestatari și guvernanți. La ce ar trebui să ducă?
Să aibă o agendă foarte clară a cererilor, să pună presiune pe politicieni să livreze anumite chestiuni. Cum v-am spus, investigația furtului în sistemul bancar, o politică de deschidere a sistemului bancar pentru investitori occidentali mari. Ce s-a întâmplat cu Baird la Victoria Bank, unde a fost blocat, este un scandal absolut, care arată că nu au învățat nimic din povestea
Bine,
asta.
Dar printre revendicările politice e demisia șefului statului, dizolvarea parlamentului, alegeri anticipate, demisia guvernului.
Ce ar trebui să facă liderii acestor proteste este să transforme acești nervi niște ceva mai realiste, pentru că, ok,
dar mai realist ce ar fi?
Statului. Păi, deschiderea către investitori europeni în domeniul bancar, presiune pentru reforma cu cap, nu doar să schimbe așa de dragul, dar schimbare a instituțiilor anticorupție. Dacă procurorul general nu-și face treaba, să vină un procuror general pe care să fie ales pe niște criterii profesionale, să fie omul bun. Și pe lângă să fie bun profesionist, să aibă și coloană vertebrală. Altfel, dacă doar cerem demisia tuturor, este bine, face bine la nervi, dar dacă cer demisia președintelui, oricum îi expiră mandatul peste câteva luni. Oricum are o procedură constituțională infernală care îți garantează că nu vei putea să alegi un alt președinte. Deci o să locuiești un președinte contestat cu un președinte interimar. Nu e nicio soluție.
Dar se decide acum soarta Republicii Moldova încotro, cu estul, cu vestul?
Nu, eu am asistat la atât de multe momente cheie în ultimii 5 ani, s-a spus. Acum se decide, după câteva 6 luni, acum se decide. Cred că ar trebui să ne relaxăm puțin și în vest problemele sunt foarte complicate și în est problemele sunt foarte complicate. Criza rusească economică abia la început și nu se va decide așa de pe o zi pe alta. Dar este un moment important, este un moment în care delegitimarea acestei guvernări este aproape completă și trebuie găsite formule pro-europene alternative. De asta am spus. Ce am văzut până acum, partidul lui Iurie Leancă și platforma civică, da. Dacă vor mai apărea și altele, cu atât mai bine și la un moment dat vor merge toți în fața electoratului să ceară un mandat.
Lipsa unui lider național se răsfrânge asupra spiritului din societatea moldavă?
Da, este o lipsă de leadership, pentru că pe de o parte la partidele de la guvernare cam fug, cam le e rușine să iasă în față. Dacă vă uitați, cei care contează în aceste partide nu sunt în funcții, ceea ce este un paradox, că nu știi cu cine să negociezi, nu știi cine este cel care ia decizia finală. Pe de altă parte, cei din stradă nu au genul ăsta de lider. Nici nu cred că trebuie să așteptăm, că e rezonabil să așteptăm ca oameni care de-abia s-au reușit să-și canalizeze nervii colectivi să devină toată politicieni versați. O să aibă timp să devină și politicieni versați, o să aibă și timp să se compromită. Cam așa funcționează democrația.